Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia extervica programo en Esperanto. Ci vespere vi povos ausculti specialan servon de nia redakcio pri la papoi kai la internazia lingvo Esperanto, ocase de la quina datreveno de la unua uso de Esperanto fare de papo dum publica ceremonio.
Ciam Esperanto nascigis en 1887, estis papo Leono la dectria. Gioacchino Pecci, jen lia familia nomo, estis papo iam de nau iaroi, ciam la pola curazisto Zamenhof iris al preseio por startigi sian mirindan proiecton.
Estis lia posteulo papo Pio la Deca, la unua cio acceptis audienze esperantistoin. La audienzo ocasis la 2 de junio 1906, cae temis pri privata audienzo alla Roma Monsignoro Esperantisto Luigi Giambene, fondinto della Roma Esperantista Gruppo Imperiosa Civitas, cae officisto ce Papa Congregazio.
La audienzo estis ocaso por presenti al Papo Pio la Deca completan iar collecton la unuan completan iar collecton de revuo Espero Catholica, nascita, por tiel diri, giuste en la saman periodon de la electo de la Papo. Front page de la unua numero de Espero Catholica, poemo dedicita allia sanctezzo cae vertida de Alessandro Dambrascas, litova pastro, poeto.
Cronico della epoco sciigas al ni che Papo Pio la Deca legis laut voce tiun poemon dirante che li comprenas cion. Al revuo Espero Catholica, al gia redactoro pastro Emil Peltier, al venos Papa Beno, annunzita dum la dua universala congresso en Genevo, iaro 1906, mese de tondrai applaudoi, ec de liber pensuloi. La Cattolica Ecclesio do tui rigardis cun attentemo la novan fenomenon consistantan el cattolicai esperantistoi. En 1910 ocasas en Romo Congresso de ICUE, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, congresso en quiu partoprenas rapportanto della Papa Stato. La congresanoi arigias en Plazzo Sancta Petro, cai poste, e nella interna corto della Vaticana Basilico, la congressistoi cantas la religian hymnon Ni volas Dion en Esperanto. E nella interna corto, char tiam la papoi aperis pro historiae chialoi, ne el la centra balcono sur la plazzo, sed en la interna logio, proteste cun la Itala Stato, quiu invadis Romon.
Dum la iaroi alvenas aliai papai benoi por la revuo cae por la internazia cattolica unuigio esperantista. Ni mencias la benoin de papo Benedicto la decque quina cae de papo Pio la decque unua. Sed ni attingu pli proxima in iaroin. Papo Paolo la sesa, dum la generala audienzo della decque tria de Augusto, bon volis el diri cuna memo quelca in vorto in alla partoprenantoi de la ICUE congresso de tiu iaro, ocasante in Romo pro la Santa Iaro. Estas la decetria de Augusto 1975.
La Papo aludas la ceestanta in esperantisto in du foie, unue menziante la ceestanta in gruppo in el Italio.
È un altro gruppo internazionale che saluteremo subito con una parola particolare, è quello dei partecipanti al congresso internazionale degli esperantisti.
alia internacia grupo kiun ni salutos baldau per aparta parolo estas tiu de la partoprenantoj en la internacia kongreso de la esperantistoj katolikoj. Vidu, daŭrigis la papo, ili havas la verdan flagon, kiu estas simbolo de espero. Ili estas la esperantistoj. Kaj kelkajn minutojn poste, papo Paulo la sesa adresas sian menciitan apartan saluton.
Non vogliamo terminare questa parte senza rivolgere il saluto e l'augurio ai partecipanti al congresso internazionale degli esperantisti cattolici. Ai vostri particolari intenti culturali.
Ni ne volas fini citiun parton de la udienzo sen adresi nian saluton kaj nian bondesiron alla partoprenanto en la 36a internazia congresso de la Katolikaj Esperantistoj. Al viaj apartaj kulturaj celoj vi volis aldoni noton delikatege religian, inigiante en la spiriton de la jubileo, kiu al ciui bonavolai homoi parolas pri renovigio, pri convertigio, pri retrovita contacto cun Dio, kiu amas kaj pardonas. Citiu spirito gvidu vin en la instigo al fratezzo kaj intercomprenigio inter la diversai popoloi e la malsamai lingvoi, kiu in vi clopodas favori, laula programo kiu vin distingas. Tio estas nia sincera bon desiro, kiun ni plivalorigas per nia apostola beno, favoranta la donazoin della Signora.
È il nostro augurio sincero che avvaloriamo con la nostra benedizione apostolica, propiziatrice dei doni di Dio.
Passas dekses jaroj. En Czechowa, Pollando, comence kaj ferme de la celebroj por la monda tago por la junularo, Papo Johano Paolo II usas la internacian lingvon por adresi sia in saluto in al pli ol 1 miliono da iunai se estantoi ce la Helamonto. La 24 de augusto 1991, vespere, ocasas lia conveniga saluto.
Mi donas ancau en Esperanto bonvenan saluton en la iunai pilgrimantoi en la tuta mondo, en ci tiu tago de universala fratezzo, quiu vidas min unuigitai kiel filoi de unu sama patro en la nomo de Cristo, vero de la homo.
La postan tagon, ferme de la celebroi, la papo de nove adresas sia in plurlingua in saluto in alla geiunuloi en Czechowa. En Esperanto li diras.
Caregai iunuloi, l'asperto le credo, travivita se la piedoi della nigra Madonna, restu ne forigeble gravurita en viei coroi, Sanctega Maria accompanu vi.
La resto estas giusta data historio. Kiel sciade de quelca iaroi, la esperanta lingua bondesiro eniris la vizon de la plurlingvai bondesiroi de la papo ie Crisnasco cae Pasco. Nia extervizza programo in Esperanto estas finita, Carlos Arandrea, Mario Canevari cun regisoro Gustavo Messina salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.